ሚኒስትር ጉዳት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ዑደት ሃገሮም ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንዘለዋ መርገፂ ብዝበለፀ ዘረጋገፀት ሁሉ ምዃኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሮም ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ህፁፅ ኣዋጅ ንፀገማት ኢትዮጵያ ፍታሕ ከም ዘይኸውን ሚኒስትር ወፃኢ ቲለርሰን ግልፂ ገይሮም እዮም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፍሬነር እስክንድር ፍሬው ይብሉ ይኹልና ገብረ ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ራይነርን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ሌኖርድን ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን መብርሂ ዝሃበ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ህፁፅ እዋን ብበሊሕ ካብ ዝነቐፉን ዝተቃወሙን ዓለምለኸ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚት ትስራዕ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕለት ዝፈጸሙ ሬክስ ቲለርሰን ነዚ ኣጠናኺሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መርገፂ ከም ዘይሐጐሶ ክገልጸን ይሕሎ። ብዛዕባ እዚ ምስ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ዝርርብ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ራይነር
It's a position we made because we felt it was correct and appropriate and the secretary
ዚ ተክለኛን ግብኡን መርገፅና እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ቲለርሰን እውን ነዚ ትማሊ ደጊሞ ማረጋጊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ግቡእ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገማት ክፈትሕን ንድሕነት ዜጋታቱ ከረጋግፅን ከም ዘለዎ ንርዳእ ኢና። እዚ ናይ ሰባት መሰላት ብዘኽብርን ፖለቲካዊ ሃዋህ ከየፅብብን ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ተስፋ ንገብር።
ኣምባሳደር ሬይነር ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ካልኣይ ህፁፅ እዋን ዘይተቕበሎ ይውሰዱ ምስ ዘለዉ ኣወንታዊ ንስጉምትታት ስለ ዘይጣዓም እዩ ኢሎም።
We had noted important efforts toward broadening political space between the last state of emergency and this one.
ኣብ መንጎ ቀዳማይን ዳሕራዋይን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዘሎ እዋን ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምስፋሕ ዝተገብሩ ጥቕምቲ ጻዕርታት ኣስተውዒልና ኢና። ክሳብ ሎሚ ኣስታት 10,000 እስራት ምፍትሖም ፖለቲካዊ ምምሕያሻትን ቅድሚት ንምውሳድ ቀዳማ ሚኒስትር ብደልያቶም ብሰላማውን ብፍቓዶምን ካብ ስልጣን ንምውራድ ምውሳኖም ዝኣመሰሉ ማለት እየ።
That was the context within which we saw the state of emergency as problematic and a step in a potentially unhelpful direction.
እቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ፀገም ከም ዘምፅእ ዝረኣናሉ ኩርናዕ እዚ እዩ። ጠቃሚ ናብ ዘይኮነ ኣንፈት ዘምርሕ ስጉምቲ ነዚ እውን እዩ መርገፂና ግልፂ ዝገበርና። ሚኒስትር ወፃ እውን ነዚ ኣብ ምርግጋፅ ዝተዓወቱ ይመስለኒ። ካብዚ ኸናበይ ዝብል ንናይ ባዕላ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምድጋፍ ምስ ኢትዮጵያ ብኣጋርነት ንምስራሕ ንኽእሎ ክንገብር ኢና። ኣብ ፀጥታ ቁጠባን ፖለቲካን ንናይ ባዕላ ረብሓ ክትብል ንእትገብሮ ፀቓሪ ክንሕግዝ ኢና።
ፖለቲካዊ ሃዋህ ኣብ ምስፋሕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምርግጋፅን ኢትዮጵያ በዚ መንፅር ትጓዓዘሉ ዘላ መንገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ብሰፊሕ ከም ዝተለዓለ እውን እቶም ኣምባሳደር ሓቢሮም ኣለዉ። ይካየድ ዘሎ ለውጢ ንድሌት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝምጥን ሰለጠን ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ቲለርሰንን ሓበራዊ ምርድዳእ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም። ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝርርብ ኣቶ ሃይለማርያምን ቲለርሰንን ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቲለርሰን ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢያዊ ናይ ፀጥታን ሰብኣዊ ሓገዛትን ትፃወቶ ዘላ ቀጻሊ ታራ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣመስጊኖም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ንስደተኛታት ብምቕባልን ኣብ ተልእኾታት ምኽባር ሰላምን ከምኡ እውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ኢጋድን ትፃወቶ ዘላ ተራ ጠቒሶም ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብድሌቶም ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ዘቕረብዎ ሕቶ እውን ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣድናቆት ረኺቡሎ ይብል እቲ መግለፂ። ሬክስ ቲለርሰን ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ዘካየድዎ ዝርርብ ብዝምልከት መብርሂ ዝሃባ ድማ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ሌኖርድ ድየን ንሰን ናይ ሃገረንን ናይ ኣፍሪካ ድሌት ዝጣዓዓሚ ኢለን ኣለዋ።
We acknowledge that the United States and the African Union have very solidly shared goals to
United States and Hibrat Africa and the Taragagatin Zumabalatin Africa came in Fatar Abzvil Nuragad Alum Alamatat Kamzalun Felatina. Na United States, Nebala Dehnetin, Kutaba Wilsignan, Miss Africa, Aziz Tasasar Mohanon Gunzevina. እታ ኣህጉር ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ጠቓሚት ዕዳጋ እያ። ኣብ 2050 ድማ ዝበለፀ ክኸውን እዩ።
ክልቲኦም ኣምባሳደራት ካብ ጋዜጠኛታት ዝተለዓሉ ካልኦት ጉዳያት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ።